Un es sapratu, ka viņi vienkārši grib izmantot šo situāciju, atnākt uz raidījumu, pateikt, paskatieties, cik esam lieli patrioti, jo pat te mēs runājam latviski, un neviens nevar mums iebilst pārējie dalībnieki latvieši, kuri piekrītuši runāt krieviski. Nu, kad viņi ir patrioti? Es negribēju, lai mani un manu programmu izmantotu šajos letajos politiskais spēlītēs. Man bija svarīgi saruna. Sinhronais tulkojums vienmēr apgrūtina tehniski diskusiju, jo man kā vadītājiem sākuma jāpagaida, kamēr priekš skatītājiem tiks iztulkots. Un tikai tad es varu pats runāt vai dot vārdu kādam citam, bet tā nav diskusija. LTV vadības pozīcija bija, ka es uzstādot valodas noteikumus, pārkāpju žurnalistikas principus uz objektīvu informāciju un viedokļu daudzveidību. Es nepiekrītu, un līdz ar to, protams, LTV nevarēja laist raidījumu uz maniem nosacījumiem. Es nevarēju piedalīties raidījumā, kurā Nacionālajai apvienībai būtu atļauts darīt tā, kā viņam ērtāk, kā viņam gribas. Tad sanāk, ka esmu nevis žurnālists, bet kāds apkalpojušs personāls.